rupa 18. Surat pemelana Tuhan, surat Luka, pasal 23, tanah 50. Rai ka pasal 24, tanah 9. Kok rumah satu nak Yesu, di belakang kunya boleh bunuh Tuhan Yesu mati dah. Kunya ingat cak, oh lagu ini, pasal ini nya habis dah, nya sudah dah. Tapi cak, sungguh khawatir kagi tele. Di belakang Tuhan Yesu nya mati ke pitak, kagi te ada 9 baji seurak. Beli amit badan naknya, piboh di drap guha, tuduk jangan batu. Tapi cak di belakang, Tuhan Yesu nya hidup parik di mati. Ada sehari, kok ni bini 3 urak, kunya masuk pi dalam guha, bida nak pi amit minyak bau piboh di badan nak Yesu. Tapi cak tanah piroi di drap guha, kunya terkejut banyak teruk, kunya boleh dapat yang hulu balak, nak Tuhan seurak. Anu boleh meh menyarik yang kunya cak, oh ya eh. Kanya meh sari semia hidup di tempat semia mati wak nama le. Waktu ini, Yesu nya boleh hidup parik di mati dah. Kagi te le. Bi kanya pakat bi menyarik kak kuk murid nak kunya semua ni le. Ida nak bi kunya boleh percaya turut bekak Yesu nya boleh melau duri ni cak. Di 3 hari, nya nak hidup parik di mati. Kagi te le. Waktu ini, Yesu nya hidup parik di mati dah. Sungguh le, Yesu nya boleh hidup parik di mati dah. Kita nak boleh tahu cak, Yesu nya jadi Tuhan no sungguh, nya ada hidup tedak roi ka hari ini. Ka kita le, nya boleh jenah dek ko hatu sitat, jenah dek lagu mati juga.